Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 12 декабрь шимбе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Бүгүн Азатлык тапшыруунда. Отнанын иң мөһим окуяларына биздин күзөтүү. Самар яктылык мектеби башка миллет вакилдеринде татар тилин үйрөтө. Уралдагы ислам энциклопедиясына удмуртия мусульманнары турында да маалымат кирген. Кызган таба яшьлер тапшыруунда яш шагыйр китап чыгаруу тарыхы менен тааныштырыр. Интернет мусульманнарга бир-бирин табырга, дуслашырга, билим алмашырга, иман ныгытырга да ярдәм итә ала. Совет фин сугышына татарлар карашы. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруунда булыр, бездән айрылмагыз. Олда бізні пәрәуіз тапшыруы «Қызған таба яшлер» сәхифәсі күті. Совет фин суғышына татарларының қорашы хәм Сан-Францискадағы милеттәшләрі бізнің жерінді ішіттір біз. Әліге отналы күзәту білен танышық, оны Наиф Ақмал әзірләді.
Душанбе көнне 7 декабрьдә Фәүзия Бәйрәмова карата мәхкәмә эше дәвам итте. Гаепләнүче як эшнең беренче көнендә үк хөкем эшенең татар телендә баруын шарт итеп куйды. Бәйрәмова һәм аның җәмәгать яклаучылары бу эштә Русия һәм Татарстан канунларына таянуларын белдерде. Әмма хөкемдарлар мәхкәмә рус телендә дә бара ала дигән карар чыгарды. Нәтиҗәдә мәхкәмәдә тәрҗемәче төп урыннарның берсен алып торачак. Мәхкәмәнең беренче көне турында Бәйрәмова Азатлык радиосына булай диде.
Бүген дөресен әйткәндә әле минем өчен көрәш булмады, бүген татар теле өчен көрәш булды. Татар телен шушы мәхкәмә процессына кертү өчен Айдар Хәлим дә, мин дә, башка яклаучыларым да менә бүген инешен мәгънәсендә көрәш алып бардык һәм өлешкә кертә алдык. Чөнки алар хәзер теге казый русча сөйләп, мин татарча сөйләп кенә бер документларында татарчага тәрҗемә итмичә укымыйча гына шулай алып китмәкчеләр иде. Без бер карарны булса да татарчага тәрҗемә иттерүне мәҗбүр итә алдык аларга, алар аны безгә тәрҗемә итеп халык алдында укыдылар. Менә инде иртәгә гаепләү карарында татарча халыкка укуларын сораячакбыз. Менә шулай авыррак барыр инде, һәр сүз өчен, һәр җөмлә өчен авыр көрәш булачагы күренеп тора.
Бәйрәмовага Русия җинаятьләр кодексының 282-нче маддәсе нигезендә гаеп белдерелә. Бу милләтара һәм динара ызгыш тудыру белән бәйле. Татарстанның югары мәхкәмәсе хөкемдары Рафаэль Шакирьянов исә Татарстанда мәхкәмә эшләре ике телдә алып барыла ди. Аның фикеренчә, бу мәсьәләдә бернинди проблема юк.
Россия Федерациясының гражданлык процессуаль кодексының 9-нче статьясы нигезендә эшләр менә эшләр алып барыла рус телендә яки Россия Федерациясына кергән республикаларның хөкүмәт телендә. Менә шушы стадиядан карап, без беләбез, эшләр алып барырга мөмкин. Без әйтегендә, без Татарстан Республикасында рус телендә яки татар телендә. Без менә Татарстан Республикасында бар районнар, әйтик, менә Актаныш районы, Әтнә районы, Сарман, Мөслим районнарында бу эшләр татарча алып барыла. Менә әйтегендә, Актаныш районында әйтергә була 100% эшләр алып барыла татар телендә. Һәм алар анда татар телендә алып барылгач, алар безгә киләләр моны нәкълай татар телендә, һәм менә без ул эшләрне гражданлык коллегиясенә нәкъ татар телендә алып барабыз.
Хактагы халыкара юстиция мәхкәмәсе Косовоның Сербиядән бер яклы аерылуының хукуки яктан ни дәрәҗәдә нигезле булуын карау эшендә тарафларның һәм аларны яклаучыларның дәлилләрен тыңлауларны тәмамлады. Үтәлүе мәҗбүри булмаган карар киләсе елда чыгарылар дип көтелә. 8 декабрь көнне мәхкәмәдә Косово бәйсезлеген яклаучы АКШ һәм Косовоның Сербиядә калуын яклаучы Русия вәкилләре чыгыш ясады. АКШ вәкиле Харальд Хонджуко утырышта Косовоның Сербиядән аерылып чыгуы халыкара канунларга хилафлык китермей һәм мәхкәмә бәйләмәсен таләп итми диде.
We therefore urge this court to leave Kosovo's declaration undisturbed either.
Шул сәбәпле без Косово декларациясен кагылгысыз калдырырга чакырабыз. Я бу хакта фикер белдерүдән баш тарту, яисә Косовоның бәйсезлек игълан итүе халыкара канунларны бузамы дигән сорауга өздереп җавап бирү юлы белән.
Whether Kosovo's declaration of independence accords with international law.
Мәскәү дәлилләрен мәхкәмәгә Русияның Нидерландтагы илчесе Кирилл Геваргян җиткерде.
The interim period during which Kosovo is to enjoy autonomy within Serbia.
Kosovo'ga Serbiya qısalarında avtonomiya bergan, xalqaro administratsiya idara etgan kuşish şuri devam etdi. 1244 sonli qaror elida to'lisincha kuchinda. Shu sababli bir kunning da bir yaqli Kosovo'ning beysizligini e'lon etish huquqi yo'q. Shunga ko'ra Rossiya Kosovo'ning beysizlik deklaratsiyasi Iminni shurasining 1244 sonli qarorini buzo deb sanaydi.
With resolution 1244 of the Security Council.
9 декабр халықара коррупцияға қарсы күрес күні еді. Мәскеудегі бір кішкене сауда шіркеті мүдірі Евгений Ткачук Русиядағы хакимият вертикалі елде коррупцияны тұтып тұруға ярдәм етеді деді.
Вот эта вертикаль власти выстроена, она все это контролируется с самого верха и
Русияда тургызылган вертикаль баганасы үстен алып асқа кадар бар нәрсені контроль итеди Евгений. Остагылар үзләрен гаепсез хис итә, чөнки үстәгеләрнең аларны яклап чыгачагын белә.
Настоящий начальник всегда прикроет, всегда закроет.
Атна кич көнне Норвегия баш каласы Ослода американ президенты Барак Обамага 2009 елның Нобель тынычлык бүләген тапшыру тантанасы үтте. Кайбер тәнкыйтьләүчеләрнең Гыйрак һәм Афганстанда сугыш алып баручы илнең җитәкчесе тынычлык бүләгенә лаек була алмый дигән сүзләренә җавап рәвешендә Обама кай вакытта көч куллануның да кирәк булуын аңлатты.
I face the world as it is and cannot stand idle in the face of threats to the American people.
Мин дөньяны ничек бар шулай кабул итәм. Американ халкына янагын куркынычлар алдында кул кушырып утыра алмыйм. Танырга кирәк, явызлык дөньяда бар. Тыныч каршылык хәрәкәте Хитлер армиясен туктата алмады. Әл-Каида җитәкчеләрен сөйләшүләр белән генә корал ташлатып булмый. Көч куллану кай вакыт кирәк дип әйтү ул синизмга өндәү түгел, ә бары тик тарихны, кешенең камилсезлеген һәм мөмкинлекләрнең чикләнгән булуын тану.
The imperfections of man and the limits of reason.
Русиядагы 3 төп мусульман уйышмасы, Тәлгат Таҗтин җитәкчелегендәге Уфада урнашкан Үзәк диния идарәсе, Рауил Гайнеттин җитәкләгән идарәсе Мәскәүдә урнашкан Русия мөфтиләр шурасы һәм Төньяк Кавказ мусульманнарының координацион үзәге вәкилләренең киләчәктә берләшү мөмкинлеге турында сөйләшүләре дәвам итә. Шул вакытта кайбер мусульман җитәкчеләре гомумән алганда берләшү яклы булуларын, әмма бу сөйләшүләрнең ничек алып барылуы белән килешмәвен белдергәндә, икенчеләре гомумән берләшүгә каршы чыкты. Өченчеләре һәммә нәрсәгә хуплау белдерде. Сарытау мөфтие Мөкаддәс хәзрәт Бибарсов.
Гомумән яхшы нәрсә ул кирәк. Бердәмлек, иншааллах, бу Аллаһ субханаһу ва тааля безне бердәмлеккә чакырган. Мәкре бердәмлеккә каршы кемдә баручы барырга мөмкин түгел. Без һәр вакытта ул эшне алып бардык, һәр вакытта чакырдык бердәмлеккә.
Русия мөфтиләр шурасының тышкы эшләр департаменты бүлеге җитәкчесе Рушан хәзрәт Габбасов.
Хәзерге вакытта һәр оешмада, централь оешмада, мәркәзи оешмада бар шундый кешеләр, кем каршы килә. Әмма ләкин мин үзем аны кирәк хәзерге вакытта яхшы гына уйларга, яхшы гына фикер аларга. Без әйтмәбез, иртәгә без бергәләшеп, син якын вакытта күрербез кем каршы килер икән. Әмма мин үзем хәзерге вакытта бөтен үзебезнең амбицияларны калдырып, кирәк тырышырга бер фикергә килергә.
Таҗетдин идарәсенә караучы Әстерхан мөфтие Назимбек Ильясов Тәлгат Таҗетдиннең бу адымын хупламавын белдерде.
Талғатның берген тақдимдері, ну, неприемлемый варианттар. Совершенно. Өзі татарлар болмаса енді, біздің дене назаратымызға 240 ел бұла енді. Ең ескі тарихи дене назараты, кімнің бір ауызына қарап тұрға дешті өлбізді. Дүнияның көп жерінде татарлардан келді, Истан Путона су жеткен алды. От нешек бар еді, духовный управление мусульман, европейской части Сибири, Истан Палтии. Ол никакой Кавказсыз еді. Мәселе, андағы халық. Татарлар, ноғайлар, қазақлар, ішінде Россияның ішінде яшаушы өзбектер һәм таджиктер.
Сембер мөфтие Сәубән хәзрәт Сүләйманов.
Талғат хәзрәт безне диван ішіне иглан итте, әтте. Хәзер килеп чыкты башка хәл. Рабылга чыксак без анда ниш алабыз. Кавказлар да шундай башта. Кавказлар да вроде Абу Ханифа мазхабында киләләр. Әкебесен кылыналар башта чарак. Без шуны динебезне исламны сактар өчен. Хәзер вакыт иртәгә Казанга җыелабыз без. Юлса да инде мәсәлән юлса ештер алсак, ничек чыгар алсак инде. Бер тел кирәк, бер кү кирәк. Шуны шуларга матәшәгә җыенабыз.
Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Якуб.
Россия Федерациясы күләмендә бер ил буларак мусульманнар бердәм оештыру структурасында булуы минемчә котылгысыз һәм табигый дә. Әмма хәзерге вакытта безнең алдыбызда менә бу берләшүнең усул ягыннан процессуаль ягы бар. Чөнки ул бер төркем кешеләр очрашып заговор рәвешендә берләшү һичшиксез мөмкин түгел. Биредә инде әлбәттә киң мусульман җәмәгатьчелеге катнашында гына устал ул демократик рухта ачыктан-ачык рәвештә булган вакытта ул өметле.
Үш төп мусульман оешмасының берләшү сөйләшүләренең бу көннәрдә дә дәвам итүе турында хәбәр ителә.
Самар яқтылык мәктәбендә татар теле олимпиадасы үтте бу көннәрдә. Бу чара тел мохите, туган тел өйрәнү утырышын күрсәтте. Шушы мәктәпкә гомум урта мәктәпләрдән кире кагылган башка милләт балалары да кабул ителә. Һәм бик тырышып татар телен өйрәнә. Самардан Шамил Бахауддин тулырак итеп сөйләр.
Самарның яқтылык мәктәбендә мәктәп укучылары арасында татар теле олимпиадасы уздырылды. Шул ук көнне өлкәдәге татар теле укытучылары татар теле буенча ел укытучысы исеменә бәйге уздырдылар. Өлкәнең Комышлы, Искермәк, Денис, Гали, Иглай, Яңа Усман, яқтылык мәктәпләре балалары татар теле олимпиадасында катнаштылар. Ел укытучысы исемендә балачылар арасында беренче урынны яқтылык мәктәбеннән Рәмзия Зарипова, икенче урынны Иглай авылыннан Фәридә Маняпова, өченче урынны Искермәктән Венера Ахмәтҗанова алдылар. Укучылар арасында беренче сафларда Денис һәм Яктылык балалары, икенче урында Искиярмәк, Яңа Усманлылар. Матур иттереп шигер уку айрым бер бизәккә әйләнде. 7 мәктәптән 27 бала шигри бәйгедә ярыштылар. 27 укучының тик 5-се генә егетләр иде. Шул 5 егетнең 2-се мактаулы урыннарны биләделәр. Камышлы урта мәктәбенең 11-нче сыйныф укучысы Алмаз Зияков 2-нче урынны алса, Яктылык мәктәбенең 10-нче сыйныф укучысы Фаил Гайнетдинов 1-нче урынны алды.
Идегәй дастанынан эзек. Идел йорт. И идел йорт. Идел йорт. Идел эше имин йорт. Атам кияу булган йорт. Иелеп хөрмәт кылган йорт. Анам килен булган йорт. Иелеп сәлам биргән йорт. Кендегемне кискән йорт. Керем тирем юган йорт. Кымыз эшкән котлы йорт. Идел җаек арасы ялкы белән тулган йорт. Казан болгар арасы кала белән тулган йорт. Ашлы белән Ибраһим, ашлык белән тулган йорт. Атам бабам тоткан йорт, котлы бул и туган йорт.
Бәйгедә 27 укучы авызыннан Муса Җәлил, Фатих Кәрим, Хәсән Туфан, Зия Ярмәки, Гакыл Сәгыйров, Әнвәр Давыдов, Роберт Мигнуллин, Резидә Вәлиева шигырьләре яңгырады. Шулай ук җирле шагыйрәләр Фәния Кәримова, Саймян Мырзаханова, Гөлфирә Латыповаларның да иҗатларына балалар игътибар иткәннәр. Ә инде Денис мәктәбеннән килгән Лилия Фәтхетдинова шигырьне җыр белән уратуы кыз баланың сәләт офыгын киңәйтеп җибәрде. Бер юлы узган ике бәйге турында Яктылык мәктәбенең директоры Митхәт кызы Дания ханым сөйли.
Дания ханым, менә бер юлы балалар арасында татар теле буенча конкурс оештырдыгыз, укытучылар арасында да татар теле, ел укытучысы татар теле буенча 50-дән артык кеше килгән иде. Былтыргы белән чагыштырганда нинди үзгәрешләр бар, кайсы якка табан бара бу конкурслар инде? Яхшыракмы, начаракмы, балалар саны әзәя барамы, әллә арта барамы?
Үткән елларга караганда, быел балалар саны бик күпкә арткан. Быел 31 бала катнашты олимпиадада. Без инде улыбыз Самара шәһәренә ынтылып киләләрдер. Балалары алар яктылыкта бер эш уже булганнары юк иде. Хәзер генә рәхәтләнеп яктылык мәктәбенә алар шатланып киләләр дип уйлыйбыз инде. Укытучылар саны да быел бик күп иде. Бүген 12-13 укытучы төрле авыллардан килделәр, бер-берсенең дәресләренә кирип, дәресләрен карап, фикерләре белән алмаштылар. Үз эшләрен генә күрсәтмәделәр, кеше эшендә күрделәр, шулай итеп бер-берсенән өйрәнеп, бергә киңәшләшеп, алдагы көннәргә эшләргә үзләренә максат куйдылар.
Менә шундый фикер туа инде, телгә бер яктан басым барган шикелле, кысырыклыйлар татар телен мәктәпләрдә. Шул вакытта татар теле укытучылары җиң сызганып эшлиләр, балаларда да битарафлык юк, менә төрле почмаклардан килгәннәр гөрләшеп, сөйләшәләр дә, шигырьләре бик матур укыйлар. Хәтта шигырьне җырга уратып сөйләшәләр дә булды. Матур фикер туа, әле тел саклана дигән сүз фикер кала.
Мин сезнең белән ул фикерегездә ризамын, чөнки татар теле өйрәнелә. Менә безнең мәктәптә татар теле өйрәнергә генә 3 сәгать бирәбез, татар мәдәнияте өйрәнәбез 1 сәгать, татар тарихы өйрәнәбез, дин тарихы өйрәнәбез. Шулай итеп, класстан тыш эштә дә күп кенә эшләр алып барабыз. Шуңа күрә балалар шушы татар
мохиттә
кайныйлар. Шушы мохиттә балалар кайныйлар и үз телен онытмаенча, үз гадәт-гореф-ын саклап, йырлап диеп үз халкы белән бергә аралашып яшиләр.
Бит тирәнтен уйлап караганда телне бит инде ул парт артына утырып укытучыдан тактадан язып кына өйрәнмиләр. Менә җир түгәрәкләре татар телендә, бийләр татарча сөйләшеп, тарихны татарча, татарны тарихын, дин тарихын тагын үзебезнең күрү гадәтләр дип әйтәсем килә. Гомумән менә килеп чыга шулай яктылыкта парт янына утыртып кына түгел, комплекста, гаиләдәге шикелле тәрбия бара, төрле юнәлештә, тарихында укыталар, дин, ислам дине тарихында бирәләр, мәдәниятендә, сәнгатендә. Шәһәр балалары яктылык битен саф шәһәр балаларына тора дип әйтәсем килә. Менә аларда авыз ачып әйтешекме, әти-әниләре кирәкме безгә татар теле дип, шәһәр шартларында.
Менә шәһәр шартларында бер дә алай әйтүче кеше юк. Балаларны теләп укытырга алып киләләр безнең мәктәпкә. Менә шушы гадәт-гореф сакласылары килә ата-аналарның. Алар тирән уйлаучы кешеләр дип уйлыймын мин. Алар телне генә түгел, әдәбият, тарих, мәдәниятне дә өйрәнәләр. Менә кызганычка каршы авыл җирләрендә нишләптер безгә татар теле кирәкме дип ата-аналар татар теле дәресләреннән баш тарталар, гариза язып-язып. Ул инде бер нигә килмәгән эш дип уйлыймын, татар телен саклап. Чөнки гаиләдә сөйләйбез татарча диләр. Алар бит гаиләдә сөйләгән тел белән генә булмай. Ул әдәбиятны өйрәнергә кирәк, тарихны өйрәнергә кирәк. Чын әдәби татар телен өйрәнергә кирәк, мин уйлыймын.
Ә менә мәктәбегездә хәзер Азия, Кавказ ягыннан килгән халык бар. Үзбәк, кыргыз, казахлар сездә күренгәлеме юк мәктәбегездә? Балаларны әйтәм инде.
Безнең мәктәптә ондый балалар укый. Без ул балаларны алабыз. Чөнки безгә ата-аналарда, балаларда елап киләләр бүтән мәктәптә безне читкә китәләр, безне обижать итәләр дип. Шуңа күрә инде ислам дине балалары булгач, без аларны алабыз мәктәпкә. Алар бездә рәхәтләнеп укыйлар. Менә бүгенге дәрестә дә читтән килгән укытучыларда исәпкә алсалар, казах кызлары, кыргыз кызлары шытырдатып татарча укыйлар. Аңлыйлар телне, сөйлиләр. Алар безгә гариза язганда мәктәпкә соралып, алар сүз бирәләр. Без татар телен өйрәнәбез дип. И татар телен тырышып өйрәнәләр алар.
Сез яктылык мәктәбендә узган бәйгеләр турында аның директоры Митхәт кызы Дания ханым белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаветдин, Азатлык радиосы, Самар.
Күптән түгел Русиядә Төркия һәм Русия мусульман оешмалары белән бергә Ислам энциклопедиясен әзерли башлау турында хәбәрләр чыккан иде. Түбән Новгородта бу эшне инде алып баралар. Күптән түгел Уралда Ислам дигән энциклопедик сүзлек басылып чыкты. Анда Удмуртия мусульманнары турында да тарихи мәгълүматлар кергән. Тулырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
Уралда Ислам исемле китап нәшер ителде. Мәчетләребезнең тарихын өйрәнү, имамнарның исемнәрен ачыклау, дини басмаларның эчтәлеге бу һәм башка мәсьәләләргә ачыклык кертә. Түбән Новгородта басылып чыккан Уралда Ислам дип аталган энциклопедик сүзлек. Бу сүзлек 12 томнан торачак. Гомумән ул Русия мәчетләре тарихын яктыртачак. Аның 5-нче томында Удмуртия мәчетләре, имамнар, милли басмалар һәм оешмалар хакында тирән эчтәлекле мәкаләләр урын алган. Нәшриятка аларны Удмуртияның Бализно районы Кистем авылы мәчете имам хатибы Илмир хәзрәт Касимов һәм Глазов педагогика институтыннан мәгълимә Динә Касимова әзерләгән. Сүз Илмир Касимовка.
Бу энциклопедия үзе барлыгы 12 томнан булырга тиеш. Шуның 5-се чыкты инде. Һәм шушы 12 том ичендә ул бөтен Россия Федерациясындагы булган ислам тарихын үз иченә алырга тиеш. Удмуртия тарихи яктан, географик яктан инде Уралга якын булганга күрә шушы томга кертелде. Һәм шушы китапта барлыгы 700-дән артык фәнни мәкалә басылып чыкты. Шуларның күп кенә өлеше Удмуртиядагы элеккеге булган, совет вакытларындагы булган, хәзерге вакыттагы булган мәчетләрнең тарихы керде. Дин әһелләренең тормышларына кагылышлы мәкаләләр бар. Һәм шулай ук борынгы вакыттан башлап хәзерге вакытка хәтле ислам тарихының үзенчәлекләренә кагылышлы мәкаләләр.
Удмуртияда ислам дине таралуы тарихы, мәчетләрнең кайчан барлыкка килүе, барысы да архив документларга нигезләнеп язылды, дип аз сызыклап үтте Илмир хәзрәт.
Инде бу вакытта без әлбәттә инде яисә язма чыганакларга мөрәҗәгать итәбез, яисә археологиягә инде мөрәҗәгать итәбез. Бүген көндә инде исбатланган, дәлилләнгән бер чыганак бар, ул да булса Бализино районының Уякала дигән авылындагы 14-нче гасырдагы кабер ташы. Ул кабер ташта мусульманча язылган инде һәм аңлашыла, димәк шушы вакытта ук инде безнең җирлектә мусульманнар яшәгәнлеге турында. Инде шулай ук китапка керде татарларның, мусульманнарның революция хәтле булган, революция соңгы булган һәм хәзерге вакыттагы булган иҗтимагый, сәяси тормышлары турында мәкаләләр.
Шул ук вакытта сүзлекнең 5-нче томы үзенчәлекле дә.
Китапны язган вакытта без бер кыенлыкка туры килгән идек. Зур регионнар бар, кайда инде ислам диненең тарихы бик тирән тамырлар җәйгән. Мәсәлән, Оренбург якларында инде данлыклы Каргалы дигән авыллар, Оренбург Каргалысы. Андагы данлыклы мәдрәсәләр, мәчетләр тарихы. Инде әлбәттә бездә Удмуртияда андый мәчетләр булу мәгълүм түгел. Һәм шуңа күрә дә инде безгә эшләргә туры килде. Һәр бер мәчетнең тарихларын өйрәнергә, һәр бер мәчетнең дин әһелләренең тарихларын, тормыш юлларын өйрәнергә һәм шатлыгыбызга каршы шушы язылган материаллар барысы да керде шушы энциклопедияга. Башка регионнарда инде кая мәчетләр бик күп йөзләгән мәчетләр алар кермәде. Безнең карашыбызга инде шушы китапка бөтен мәчетләрнең керүе безнең өчен инде бу бик уңай күренеш, чөнки моңа хәтле әле мәчетләр тарихы әле чын-чынлап өйрәнелмәгән иде. Архив материалына таянып,
әлеге китапка мәгълүматлар туплау чорында Удмуртия мәчетләре тарихы тирәнтен өйрәнелмәве ачыкланган. Бу үз чиратында киләчәктә әлеге юнәлештә эзләнү тикшеренү эшләрен дәвам итәргә этәргечтә биргән. Удмуртия мәчетләре тарихы имамнары хакында аерым китап нәшер итәргә дигән карарга килгәннәр Диния нәзәрәтендә.
Эш дәвам итә. Инде менә шушы китап чыккач күп кенә кешеләр кызыксына башладылар мәчетләр тарихы белән һәм киләчәктә Удмуртия мәчетләре дигән аерым бер китап чыгарырга исәп бар. Бар икән, мәсәлән, иске мәчетләрнең фотографиялары, элеккеге мулларның фотографиялары, ягъни кашан мәчет барлыкка килгән, кем аны тезгән, кем анда имам булып торган, кайсы елларда мәчет ябылган, ябылганнан соң нәрсә булып торганын совет заманнарында, кайчан сүтелгән бина, кайчан хәзерге мәчетләр төзелгән. Без алардан файдаланып, тагы да тулыландырып, мәчетләр тарихын бер аян булып китап чыгарды иншаллах.
Үсеп килүче буын республика мөселманнарының эшчәнлеге, гыйбадәт биналары, тарихи зиратлары хакында белергә тиеш. Өлкән буын вәкилләре күңелләрендә мәчетләребез хакында сакланган хатирәләрне язып алу бүгенге бурыч.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Берәүз сәхифәсендә бүген мусульман интернеты турында сөйләшербез. Интернет мусульманнарга бер-берсен табырга, дуслашырга, белем алмашырга, иман ныгытырга ярдәм итә ала. Тик мусульманнар интернеттагы шайтан да тик утырмый дип саный. Анысы ғайбәт сатарға фитнәгә тәрә ала икән. Шуңа күрә мусульманнарга интернетны сақлык белән изге ниятта генә файдаланырга тәкъдим ителә. Бу киңәшләрне Казандагы хәбәрчебез Гамил Нурга Татарстанның Чүпрәле районында туып үскән Русия Ислам университетында укучы Булат Рақипов биргән. Пәрәвез сәхифәсенә рәхим итегез.
Бүгенге әңгәмәбез үзенчәлекле кеше, ул шәкерт тә шулай иҗтимагый аңы югары булган, Казанда бер билгеле булган, яшь дин әһелләренең берсе дип әйтергә була, Булат Рақипов белән әңгәмә карабыз һәм әлбәттә без мусульман интернетына сәфәргә чыгабыз.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Минем исемем Рақипов Булат. Мин үзем хәзергесе вакытта Российском университетында Илахият теология факультетының 4-нче курсында укыйм. Тумышым белән Чүпрәлдә ягынам.
Булат хәзрәт дип әйтим сезгә, Булат энем дип әйтим мин дә мусульманнар өчен интернет бик мөһимме?
Мусульманнар өчен интернет ни өчен кирәк? Бүгенге көндә мусульманнарны һәм кешелекне дөньяның төрле почмакларыннан тоташтыра торган уникаль продукт. Аның аркасында Гарабстанда һәм мәсәлән, Египетта һәм Аурупада, Америкаларда булган мусульманнар бер-берсе белән бернинди проблемасыз аралаша алалар.
Уман бу мусульманнар өчен интернетта шайтан бар дип курыкмыйлармы? Алар анда мәрхәмәт белән бергә куркыныч та килгә мөмкинлегеннән шикләнмиләр.
Интернет ул шайтанның түгелме? Һәрбер нәрсәнең үзенең уңай һәм кире яклары бар. Әлбәттә, монда карарга кирәк кеше өчен аның белән кулланыла. Аның ниятләре нинди? Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Иннамал а'малу бинният". Һәрбер гамәл ниятка карап билгеләнә дигән. Әгәр дә безнең мусульман кешенең нияте яңа информация алырга икән интернет аша, яисә безнең мусульман кардәшләре белән аралашырга икән, ул әлбәттә инде әйбәт. Әгәр дә без интернетны ниндидер, мәсәлән, мусульманнар арасында булганда, мусульманнарның бер-берсе белән ызгыштыру, мәсәлән, ул инде әлбәттә бик үк әйбәт нәрсә түгел. Яисә шул ук интернетта бер-береңнең гайбәтен чәйнә.
Мусульман яшьләренә ул интернет бик кирәкме? Әби байлардан аермалы буларак, алар беренче чиратта шунда утыра торгандыр инде мәгаен.
Интернет ул бигрәк тә яшьләргә кирәк, чөнки хәзерге глобализация вакытында без мусульманнар кайда гына булсак та, бер-беребез турында күбрәк мәгълүмат, бер-беребезнең хәлләрен, бер-беребезнең турында белеп торсак, ул әйбәтрәк булыр әлбәттә. Интернет аша бүгенге көндә без төрле галимнәрнең лекцияларын карый алабыз онлайнда. Хәзер исе вакытта Россия Ислам университетында Коръән өйрәнү буенча онлайнда Коръән өйрәнү мөмкинчелекләре бар.
Син керә торган әйтик мусульман сайтларын инде.
Мин үзем күбрәк ислам рус сайтлары белән кулланам һәм безнең Татарстан мөфтиятенең официаль сайты белән һәм мин укый торган Россия Ислам университеты сайты белән кулланам. Анда научные статьялар, мәкаләләр басылып чыга. Бу миңа бүгенге көндә бик кирәк. Бигрәк тә мин хәзер соңгы курста укыйм, диплом эше язганда ул миңа бик мөһим булачак.
Интернет мусульманнарга да аралашырга бер-берсен табарга мөмкинлек бирә торгандыр инде. Чөнки әйтик мусульманнар Рига шәһәрендә, әйтик Новосибирск шәһәрендә, Казандагы кебек күп түгел бит инде. Аларга бер-берсен чиктер табарга, дус, табарга аралашырга фикерләшергә кеше кирәк. Мугайын интернет шул шартларга ярдәм итә торгандыр инде.
Бүгенге көндә яшьләр ВКонтакте сайты белән кулланалар. Бу социаль сайтларның берсе инде һәм Россиядә иң күләмдә булган. Бик күп кешеләр шунда утыра. Һәм шулар арасында яшь мусульманнар да төшеп калганнардан түгел. Анда мусульмане Татарстана и России диген, ислам в Татарстане, мия бик кызыклы групп теркем, ул истинный суфизм дип аталган. Анда һәм башка шундый мусульман теркемнәре бар. Бүгенге көндә шул Коръәнне онлайнда һәм төрле укучылар тарафыннан кулган Коръәннәрендә тыңлап була. Бигрәк тә бик күп сайлау ул mp3koran.com дигән сайтта. Анда дөньяда танылган Коръән укучыларының исемләре бар. Аны үзеңә скачать итеп алып була һәм онлайнда тыңлап та була.
Күп кенә кешеләр әйтик интернетта дуа, вагаз, намаз вакытларын эзлиләр. Алар кайдан таба ала инде аны?
Намаз вакытларын, вагазларны һәм безнең Казанда мәчетләрдә җәдвәле расписаниесе бар. Шунда ул бушка таратыла. Аны теләгән кеше шуннан ала ала. Ул һәрбер мәчеттә бар.
Шулай ук аудио язмалар, әйтик, нәшитләр, мөнәҗәтләр, азаннарны каян табарга була?
Аудио язмалар, мөнәҗәтләр, менә безнең татар мөнәҗәтләре белән проблемалар зуррак, мин эзләгән идем татар мөнәҗәтләрен. Гәзәдә Сафиуллинның җырлавында. Әмма дә ләкин бәхетсезлеккә мин аны таба алмадым. Бездә нигәдер шул мөнәҗәтләр CD дискларга яздырылмый. Менә чит ил язмалары ул чыннанча җырлар инде татарча мөнәҗәт гарәпчә наши дип атала инде. Аларны күп табырга мөмкин. Бигрәк тә безнең яшьләребез арасында киң таралган Асами Юсуф дигән җырчы тарафыннан җырланыла торган.
Шуяк мусульманнар пәйгамбәрбез сөннәтенә ияреп гаилә корырга тырышалар. Бу нисбәттән аларга никахлашыр, туганлашыр, яңа гаилә корыр өчен мөмкинлек бирә торган нинди системаларны беләсең син?
Бик күп мисаллар белән алар интернет аша танышып, бүгенге сәкендә бәхетле гаиләләр төзүчеләрне белән. Ул бигрәк тә мөмкин islam.ru сайтында танышырга, ул Россия күләмендә иң популяр сайтларның берсе һәм nikahrt.ru. Һәм безнең мәчетләр Болгар мәчетендә, Әниләр мәчетендә мусульман егетләре, мусульман кызлары белән танышу өчен танышу службы знакомстволар эшли бүгенге сәкендә. Минем фикеремчә, мусульман яшьләре өчен аралашу өчен бик хәзер яңа проект өстендә эш алып барылына. Ул islami.info дигән сайт, ул контактка әзерәк охшаганрак була инде. Анда ул сайтта мусульманнар үзләренең төркемнәрен, үзләренең яраткан фотографияларын һәм үз дуслары белән монда үзләренә яңа дуслар табып шулар белән аралаша алалар һәм төрле вакыйгаларга бәйләр яисә берәр нинди тәфсирләр нәрсәләрне шул сайттан карый алалар.
Бүгенге шәкерт булачак дин ахыры булган Булат Рахибовка бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, безгә мөрәҗәгать итүчеләрегез арасында күпчелеге ислам дине тарафлары, бәлки башка дин тарафдарлары да яисә диннән читтә торучылар бардыр. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Казаннан студиядә Правос тапшыруында Булат белән бергә Гамил Нур булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Узып баручы атнада Казанда Камал театры бинасында яшь шагыйр Рифат Сәләхнең икенче китабын тәкъдим итү кичәсе булды. Анда яңа буын язучы шагыйрьләре, яшь җырчылар катнашты. Рифат хукук белгече булса да, әдәби сәнгатькә, җәмәгать эшләренә тартыла. Ул шулай ук Идел яшьләр журналында да эшли. Бу һәм башка яңалыкларны яшь шагыйр буларак китап чыгару тарихы турында ул бу көннәрдә кызган таба яшьләр сәхифәсендә дә сөйләп бирде. Рифат һәм аның иҗатташ дусты белән Азатлыкның Казан студиясендә кызган таба авторы Рөстәм Исхакый аралаша.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Әле тәүлек вакытлары кызлар егетләр Азатлык радиосының яшьләре тапшыруы үз эшен дәвам итә. Инде бездә булып киткән киройлар кайберләре тагын бер кат кабатлана, чөнки ул егет кызлар турында сөйләмичә булмый. Алар нидер эшлиләр, язалар, беренче, икенче, өченче китапларын чыгаралар. Аларны гомумән актив егет кызлар дип әйтергә була. Шундыйларның берсе Рифат Сәләх. Рифат турында инде без алданрак берничә ай элек таныштырган идек. Менә хәзер кыскача таныштырып китәм яңадан ул кайсы як егет икәнен. Бу районы Яңа Шәшкап авылы егете. Рифат беренче шигырын 5-нче сыйныфта яза. Туган ягының табигатенә багышланган 4 юллыклар була ул. Ләкин бераз вакыт иҗат тукталып торам, 10-11-нче сыйныфта кабаттан шигырияткә кайтам. Һәм инде Казанга килеп студент булгач, яңа сулыш белән әдәбият дөньясына чума. 2007-нче елда беренче күңел бөртекләре исемендәге шигыр китабы дөнья күрә. Инде бу көннәрдә Рифатның икенче китабы дөнья күрде. Ул хакта Рифат үзе таныштырып китер. Бүген Рифат үзе генә түгел, иҗатташ дусты белән
яңа китап турында сөйләгән иң беренче үземнең иҗатташ дустым белән таныштырып үтим.
ул Ландыш Сәхретдинова, Актаныш районы Тахталашык авылыннан, Әлүки әдәби иҗат берләшмәсендә актив иҗат итүчеләрнең берсе. Шигырьләре вакытлы матбугатта күренә килә, ләкин ул үзе бераз тыйнаграк кыз, шуңа күрә аның әле радиоларга аңламыйча беренче генә чыгуы.
Әйе, сөйләп китсәм әле бер шигырьне, Ландыш. Сөйләшә башлаганчы.
Адымнарым санап, акрын гына яз иленнән кайтып килешем. Ишеткәндәй булам иртәләрен таң җиленең йөрәк тибешен. Кояш чыккан якка күз ташласаң, гүзәллектән күзләр чагыла. Хыялыма ярып кайтам шулчак артта калган бала чагыма. Чыксуларын учка җыеп алып, яңгыр итеп килә сибәсе. Зәңгәрләнеп торган болытларына килә кышып алып үбәсе. Тирә-якны күзләр белән назлап, кайтып барам шулай, тын гына. Шул мизгелдә кинәт күрдем гүя. Ярак әле офык кырына.
Ландыш, ничек яза башладың, ничек яштә? Менә мин әйттем бит, Рифат ничек яштә яза башлаган? 5-нче сыйныфта, 1-нче шигырь.
Мин 1-нче шигыремдә, бәлки 1-нче сыйныфта ук язганмындыр, ләкин менә 5-нче сыйныфта яңа елга мин шигырь язуымны хәтерлим. Әле ул минем мәктәптә газетада эленеп торган хәтерлим. Булай нотып яза башлавым исә
КДУ-ның татар филологиясе факультетына кергәч булдым, әллә инде 9-10 сыйныфларда булдым.
9-10 сыйныфларда булды. Минем яза башлавыма иң зур йогынтыны укытучым татарлык төшен ясады дип уйлыйм.
Рифат белән ничек таныштыгыз?
Әлүки иҗат берләшмәсендә таныштык. Аның шигырьләре миңа бик ошады. Баштан ук аны кумирым дип санасам да була.
Рифат, үзең тыйнак кына менә Харидан карап торганда инде икенче китабыңны да чыгарырга өлгердең. Үзеңнең спонсорларың бармы әллә инде синең сихри кешеләрең, инде серләрең бармы шул хакта таныштырып бит әле?
Мин бу хәдер кумирин дигән сүзгә инде нәрсә дип әйтергә дә белмим монда сезләргә беренче ишетүем. Китап чыгарырга дигәндә анда әллә инде зур спонсорлар да кирәкме, башка бер дә кирәкме? Минемчә, иҗат иткән һәр кешенең мөмкинлеге бар, кем яхшы итеп иҗат итә, тырышкан табар диләр бит инде. Шуңа күрә әйтмәс идем, мин берәр төрле спонсорым бар, менә була ярдәм итәр дип. Чынлап та әти-әнием авылда ярдәм итеп торалар инде алар һәрвакыт. Рухи яктан да Татарстан китап нәшриятында икенче китабым беренчесе дә Татарстан китап нәшриятында чыккан иде. Дамир Сабирҗанович Шакиров яшьләргә бик хәер хаклы, талантлы яшьләренә китапларында чыгарырга ярдәм итә. Шулай ук минем китабымның редакторы Ландышның авылдашы Линар Шәех, Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире дә ул. Менә шул Яшыл ай дигән бик матур исем белән
икенче китап шигырьләр җыентыгы.
Бәй шигырьләр җыентыгы, бар тик шигырьләр генә. Тышлыгын Ринат Хәсәншин дигән берсенең рәссам һәм бизәлеш мөхәррире эшләде.
Күпме шигырь керде монда, нчәнче елларда язылган?
Менә шул студент елларының башында язылган беренче шигырь дә бар. Шулай ук 4-5 курсларда инде өлкәнәйгән, өлкән студент тормышка үзенең шундый караш һәм барлыкка килгән чагында язылган шигырьләр миндә күбрәк.
Син китабын карап укый башладың мы, Ландыш? Менә бу яңа китабын.
Әйе, бер көн карап чыктым.
Аеруча нәрсәсе ошый Рифатта? Мәхәббәт шигырьләре мәллә аның әдәби телеме? Нәрсәсе якын сиңа? Ни өчен шулай кумирың дип әйттең?
Теле бик ошый, үзенчәлекле, үзенең стиле бар. Гомумән, матур шигырьләр яза.
Синеке дә шул мәхәббәтме соң?
Әлбәттә инде, кызлар өчен мәхәббәт беренче урындадыр минемчә.
Димәк, икегез төп тема мәхәббәт дип әйтәсең.
Төп тема дип әйтмәс идем ул. Теге менә бу темага язым әле, теге темага язым әле дип уйлап утырмыйсың инде. Языла карыйсың, мәхәббәт турында булып чыга. Шулай бит, Ландыш.
Ландыш, әле синең китап чыгарырлык шигырьләр юкмы соң?
Юк әле.
Якынча ничә шигырьң бар?
60-70 батыр.
Субханалла икән инде.
Минемчә, аның шигырьләре инде китап чыгарырлык дәрәҗәдә, чөнки мин аның иҗаты белән танышып барам. Аз гына булса танышып барам, чөнки ул үзе бик тыйнак кыз, аның шигырьләрен әле радиода кайберләрен бер шәһәрдә ишетәм. Шуңа күрә минемчә, аңа танылырга мөмкинлек бар минемчә. Һәм аның үзенең күәсе, әлеге иҗади күәсе дә бөтенләй бердә җитәрлек дип саныйм һәм Ландыш киләчәктә иң танылган шагыйрьләребезнең берсе булыр дип өметләнеп калам.
Рифат Сәләхова дип әйткәч инде, Алла берсе Ландышын киләчәге өметле күренә. Рифат, менә бу чарага кемнәр җәлеп иттең? Үзеңнең икенче китабыңны тәкъдим итү кичәсенә.
Дусларымнан җырчы Илназ Гарифовны чакырдым. Шулай ук иҗатташ дусларым, Рәхәт Лукым төркеме.
Сүзләр белән тәэмин итәсең менә аларны.
Аларны сүзләрне тәэмин итеп торам, булдырылган кадәр әле теге ялып йөрим, кайбер сүзләрне әйтәм дип йөрим дә менә җай чыкмый. Аннан соң Казан егетләре бик килергә теләгәннәр иде, ләкин була алмыйбыз диделәр. Алар инде менә бер яңа җырыма җыр сүзләренә көй язып, аңа клип төшерергә йөрәгән бу сүзләр итеп кенә әйтәм.
Шәрәк клубында актив йөрисең, һәм инде Идел журналында да эшлисең дип ишеттем.
Шәрәк клубы турында зәгатеп сөйләргә була, аның турында бөтен җирдә сөйләнеләр. Шәрәк клубында яңа иҗат дигән проектта ачып җибәрдек. Ул шулай гади генә очрашуларның аермалыгы булрак, ул көнне килгән кеше үзенең осталыгын күрсәтә, иҗатын 5 минут шигъри тәнәфес һәм 5 минут җырлы тәнәфес ясатырга гадәтебез традиция әйләнеп бара.
Кайсы көннәрдә ничә күпме кеше җыр янды?
Иҗат проекты ул шәмбе көнне, һәр көнне диярлек эшлибез, кешебезне куябыз.
15-20 кеше бармы?
Бу иң аз булганда инде. Мәсәлән, танылган җырчылар шул Ильна Сафиуллин килгәндә, Салават Миңханов килгәндә, безнең кай вакыт басып торырга да урыннар калмый инде. Әле күптән түгелгән Филис Хахиров та килеп киткән иде.
Аңа да кеше күп килдеме?
Аңа да кеше җитәрлек.
Ландыр син шарык кылганда йөрисеңме? Булганың бармы?
Булганым бар, әлбәттә.
Алга таба булачаксыңмы? Аларның кичәләрендә катнашачаксыңмы? Шигырьләреңне сөйләячаксыңмы? Сөйләтәчәксезме, Рифат?
Барырга җыенам, барырга уйлыйм, чөнки анда татар яшьләре җыела торган урын татарның булачак зыялылары дип уйлыйм инде, интеллигенция вәкилләре. Булачак кешеләр яшьләр җыела, шуңа күрә анда аралашу өчен бик кулай урын.
Менә сүзләреңдә шигырь белән дәвам итсәң, син сөйләгәнгә караганда шигырь сөйләргә яратасың бугай.
Мин бар, мин юк. Тормыш уен. Гомер бер төн, китү читен. Язмыш ертык булса, китү артык. Кәсә тулы чакта, гармон тартып. Язмыш уен, рәхәтләнеп назга туен. Көн төн бәйрәм итә, кеше чама туен.
Казан дәүләт университетының юридик факультетын бетердең бит инде безнең?
Әйе, бетердем.
Хәзер менә шундый китап чыгару, җәмәгать эшләр белән шөгыльләнәсең хәзер,
күрәсең. Әлегә шулай. Киләчәктә бәлки әле юрист булырга да мөмкинлек булыр дип уйлыйм. Ул минем иң зур теләк тә, хыял да бөтенесе бергә инде.
Менә син юрист дип әйттең, кайберәүләр әйтер бит инде, миңа син үзеңә дә әйткәнем бар, минем юристлык белән шагыйрьлек ул бер-берсенә капма-каршы түгелме?
Менә сиңа да әйткән бар, башкаларга да әйткән бар.
Тагын бердән болай әйтәм дә, бәлки синең фикерләрең көн үтә-үтә тагын да арткандыр, киңәйгәндер.
5-нче курста укыганда практика һәм юрист булып эшләргә туры килмә, ләкин судта шунда делларын тыңлап утырып, документлар теркәп утырганда, шигырьләр ничектер үзеннән үзе йөгерә-йөгерә киләләр иде димсең.
Шул вакыйгага бәйле шигырьләрме?
Аңа гына бәйле түгел, ә менә мәхәббәт шигырьләре булсын, башка төрле шигырьләр булсын, бөтенесе менә ташкын булып бәреп керәләр иде йөрәккә дә, бөтен җиргә дә. Яны кичкә язып өлгерә идем дирсең әйткәндә. Үземнең шул юрист эшендә булмагач, ул кадәр бәреп керми булган әле. Чөнки һаман иҗат ул ничектер аз гына иҗади потенциалны киметәдер мәгән. Башка төрле генә
Синдән дә шигырь ишетәсе килә бит, әйдә.
Күзләреңә бер карыйсым килә. Күмеләсем килә карашыңа. Шык бер теге булып төшәр идем. Юлыңдагы гөлләр арасына. Күзләреңә бер карыйсым килә. Чагылыйм дип күзең карасында. Синең җылылыкны тоеп яшим. Сагыш белән бәхет арасында.
Өр-яңа китаптан өр-яңа шигырь булдымы?
Әйе, бу өр-яңа китаптан чыккан өр-яңа шигырьләрнең берсе.
Халык арасында күп йөрисең, яшьләр һәм татар милләтчеләре арасында. Менә бер милләткә башланган шигырь булса,
бәйсезлек турында дигән шигырьне укыганым юк икән. Бәлки бу шигырьне соң яратмаслар да, ләкин укыйм инде. Бәйсезлек турында. Бәйсезлек диеп бугаз йыртканчы Төзәтү кирәк иман калыпны. Аллаһ әле дә яшәтә җирдә Коръан серләрен язган халыкны. Бәйсезлек диеп бугаз йыртканчы искә төшерик тарих хәтерне. Иксез вә шиксез вакыт мизаны. Киләчәгең бар диеп әйтерме? Бәйсезлек диеп бугаз йыртканчы яшәргә кирәк кыбланны табып. Үз Газраилең әле туганчы. Без дә бу җирдә өметле халык.
Рифат, син үзеңнең тормыш рәвешең белән канәгатьме? Үзеңә материал ярдәм китерми торган эшләр белән шөгыльләнәм дип шундый уйлар килмейме? Үзеңә җан рәхәте аласыңмы бу эшләрендә?
Бу эшләрдән әлбәттә җан рәхәте алам, әгәр дә ниндидер бер акчага кызыгып кына башка нәрсәгә кызыккан булсам, бәлки башка төрле эш эшләгән булыр идем ниндидер. Әлегә миңа бу ошый, шул гаилә булмаган сәбәпле, минемчә әллә ни материал як ул кадәр борчымый булган.
Ландыш, шигърият синең өчен нәрсә ул? Бу вакытта илһамланып алумы, вакыт үткәрү әзерлек? Хисләр килә, хисләнәсең, язып аласың тиз генә.
Шигырь язган кеше үзе беләдер инде, мин шигырь язам дип утырып кына шигырь язып булмый, әлбәттә. Шигырь языла илһамланган чакта, хисләр ташыган чакта. Булай буш вакытымда шигырьләр укырга яратам, шулай ук әсәрләр менә Галисия Ширман әсәрләрен бик яратып укыдым соңгы арада укыган китабым шул.
Яшь шагыйрьләр һәр дулкын булып, агым булып килә. Менә сез килдегез, тагын яңа дулкын килде. Менә хәзер тагын ландышлар кирип килә.
Яңа дулкын һәр вакыт килеп тора, Аллага шөкер менә әле. Яшьләр арасында Булат Ибраһим дигән яшь егетебез килеп чыкты, ул лайыш егете. Гомумән, яшьләр күп.
Шигърият, әдәбият хәзер яшьләргә кызык түгел дигән фикер хәзер дөрес фикер түгел инде, әйме?
Әйе, дөрес фикер түгел, чөнки яшьләр язган әйберне яшьләр укый, картлар язган әйберне картлар укый, минемчә бу бик нормаль күренеш.
Һәр шимбәкиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Финляндия бәйсезлеге көне уңайыннан президент сарайында узган чарага татарлар да чакырылган. Анда оешма рәисе кыш сугышы турында сүз алып барган. Фин генералы ел сайын мусульман татарлары зиратына килеп, кыш сугышында шахит киткәннәр һәйкәленә чәчәкләр дә куя. Совет фин кыш сугышында катнашкан кешеләр арасында татарлар да булган. Бу сугыш ветераны белән Ландыш Харасова сөйләште.
Финляндия татарларының Исламия җәмгыяте рәисе Окан Тахир илнең бәйсезлек көне уңаеннан президент сараенда уздырылган бәйрәмдә катнашкан. 1800 кеше аерым алганда депутатлар, дипломатлар, галимнәр һәм башка мәртәбәле шәхесләр чакырылган бу бәйрәмдә кыш сугышының 70 еллыгына да игътибар юнәлтелгән. 1939 елны Советлар Берлегенең Финляндияга һөҗүм итүен Хельсинкидә яшәүче татарлар кыш сугышы дип йөртә. Анда катнашкан 88 яшьлек Осман Абдрахим ул елларны була Кяла.
Башка сугыш 39-да әздек 11-нче айның 30-нче көнне башлады. Бомбалар төште ердә саат 9-да төрле якта техника институтының да совет очкычлары бомбалар төшерде Хельсинкигә. Тампереда, Коткада яшәделәр, анда да бомбалар төште алар. Без теге бер өлеше без Ләңге колониябызда фин паспортыбыз юк иде. Нансен паспорт иде. Ама без ихтияри кердек аскәргә. Без яшьләр, мәктәпчеләр идек. Без дә ихтияри кердек. Без дә өрәттеләр. Мылтык тотарга да, анан фронтка тәрләр бардык.
Осман Абдрахим әйтүенчә, сугыш 1940 елның мартына кадәр генә дәвам итсә дә, татарлар өчен шактый гыйбрәтле булган, чөнки советлар басып кергән сугышта фин ягыннан да, советлар ягыннан да катнашучылар арасында татарлар булган. Осман Абдрахим татарларның шунда очрашуын әйтә.
Совет әниләре берелделәр дә ул арасында бер татар иде. Алар теге чакырдылар, бер-берсен шулык тел булганда кочаклашып, шатланып теге каршы алдылар теге бу ике аскер. Димәк, фин аскере дә, совет аскере.
Осман Абдрахим әйтүенчә, газизләр нәселе бер мишәр авылыннан сугыш вакытында Мәскәүгә күчкән. Аларны совет гаскәренә алганнар. Финляндиядә сугыш вакытында алар фин гаскәрендәге туганнан туганы белән очраша. Ике татарның илләрен саклап сугышта очрашуы Зөлфәт Хәкимнең «Телсез күке» спектаклендә дә тасвирлана. Бу спектакльдә күрсәтелгәннәрнең барысы да чынбарлыкка нигезләнгән, дип Абдрахим. Аңа ул чакта әле 17 яш кенә була. Сугышта катнашучы Финляндия татарларында күбесе яшьләр булуын әйтә.
Нибары 10 шәһит иде, алар кышкы сугышында 50-дән күбрәк аскәр катнашты.
Шәһит киткәннәр арасында Османның абыйсы 26 яшьлы Хәсән дә булган. Советлар аны танктан атты. Кыш сугышы 1940 елның 13 мартында бетте, ә абыемны 6-сы үтерделәр, ди ул. Финляндия хөкүмәте фин ягында сугышкан татарларга аеруча хөрмәт күрсәтә икән, чөнки ашчылы халык буларак ике сугышта татарлардан 177 кеше катнашкан. Татарлар ел саен зиратка барып, шәһит киткәннәр һәйкәленә чәчәкләр куя. Шулай ук ветераннарга чәй эстәле әзерләнә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Шимбә сайын азатлыкта Кырым татар сәхифәсе хөрмәтле тыңлаучылар. Төркия парламентында Төркия файдасына хезмәт иткән кешеләр арасында Кырым татар галименең исеме дә аталды. Кем ул һәм нинди хезмәтләр куйган? Чыгышы белән кайсы яктан? Шушы һәм бик күп башка хәбәрләр турында, Истанбулдагы кырым татарлар тормышы турында Зәфәр Каратай сөйли.
Төркиянең парламенты толган, Төркия Бөек Милләт Мәҗлесе әрсене, түрк мәдәниятене, Türk tarihine, Türk edebiyatına, Türk sanatına hizmet etken bu dallardan bir tanesinde sadece bir adamga Türkiye Büyük Millet Meclisi şeref mükafatı bere. Tavvelde eşittirgenimiz gibi bu seneki şeref mükafatına Profesör Doktor Kemal Karpat layık görülgen edi. Profesör Doktor Kemal Karpat'ka mükafatı 9 Dekabr günü Türkiye Büyük Millet Meclisi merasim zalında tertip edilgen bir törenle takdim etildi. Profesör Kemal Karpat, malumunuz olganı gibi atababaları Kırım'dan Dobruca'ya Romanya'ya göç etken özü Dobruca'da doğan Kırım Tatar tarihçisi. Bu merasim töreninde Türkiye Büyük Millet Meclisi merasim zalında yapılgan törende onun talebesi olgan belli Kırım Tatar tarihçisi doçent doktor Hakan Kırımlı da bir çıkış yaptı. Hakan Kırımlı özünün Kırım Tatarlarda Milli Kimlik ve Milli Hareketler adlı doktora disertasyasını Profesör Doktor Kemal Karpat'ın asistanı talebesi olarak Korçalagan'ın Wisconsin Üniversitesi'nde ondan çok büyük şeyler öğrenginin Kemal Karpat'ın Kırım ve Osmanlı tarihine dünya boyunca hizmet etkenin ve bu tarihin dünya boyunca tanınmasında en büyük paylardan brevi sahibi olganın kaydetti doçent doktor Hakan Kırımlı. Profesör Doktor Kemal Karpat da merasimde yapkanı çıkışında milletin temsil etkeni meclisten mükafat aldım. Men hiçbir vakit mükafat için çalışmadım, mükafat alacağım deyip düşünmedim. Esas benim maksadım canlı yollardan ketkede milletimni, insanımni tanımak, onun bilinmeyen taraflarını, tarihin görmek ve anlatmak idi. Profesör Doktor Kemal Karpat, men hiçbir vakit paraga karamadım, şan, şöhret kıdırmadım. Toktamadan milletimni anlamaya, sonra da onu dünyaya anlatmaya tırıştım dedi. Daha son Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin Profesör Doktor Kemal Karpat'a Türkiye Büyük Millet Meclisi şeref mükafatını takdim etti ve fotoğraflar çektirildi. Bunun alakalı foto resimlerini ve ken informasyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet saytından da görmeniz tapmanız mümkün. Kemal Karpat'a Türkiye Büyük Millet Meclisi şeref mükafatı veriliği merasimini Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Ministri Mehmet Aydın, Devlet Ministri Aliye Kafav, Medeniyet ve Turizm Ministri Ertuğrul Günay, AK Parti Umum Reis Yardımcısı Hüseyin Çelik, pek çok milletvekili ve davetliler iştirak etti. Merasimden kelgen son davetlilerge Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mehmet Ali Şahin bir resepsiya verdi. Bu resepsiyada da çeşitli görüşüler, konuşmalar da yapıldı. Bunlardan meraklısı da bir davetli. Türkiye'de Osmanlı tarihi Kırım Tatarlarından sonra ötken senede Türkiye Büyük Millet Meclisi şeref mükafatın dünyaya belli Osmanlı tarihçisi Kırım Tatarı Profesör Doktor Halil İnalcık algan edi. Herhalde bundan gelecek dedi başka Kırım Tatar tarihçiler alabilir ki buna layık başka Kırım Tatar tarihçiler de yaşay Türkiye'de dep de laf ettiler. Profesör Doktor Kemal Karpat'a Türkiye Büyük Millet Meclisi şeref mükafatı verilmesinde de elbette Türkiye'de Romanya'daki ve bunu eşitken de elbet Kırım'daki Kırım Tatarlar da büyük gurur duydular ve duyacaklar. Çünkü Kemal Karpat bir Kırım Tatarı. Kemal Karpat daha evvel de ata dedelerinin toprağı Kırım'da ziyaret etken idi. Bu Kemal Karpat kimdir, onun hayat hikayesi nedir desek de onun biyografyasında şu malumatlarını tapabiliriz. Kemal Karpat 1923 senesinde Romanya'nın Dobruca'da kasabasında doğdu. İstanbul Üniversitesi Yuridik Fakültesini bitirgenden son Washington ve New York üniversitelerinde politika ve sosyal bilimler üstünde doktorasını yaptı. Romanya'daki tarih ihtisasından son Amerikan tarihi, Rus tarihi, Orta Doğu tarihi, Osmanlı tarihi konularında çalışmalar, akademik faaliyetler yaptı. Karpat Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin görevinin ardından da Montana Devlet Üniversitesi, New York Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, John Hopkins Üniversitesi gibi üniversitelerde hocalık ve idarecilik yaptı. Kemal Karpat 1970-1988 seneleri arasında Amerika'da Wisconsin Üniversitesi Orta Doğu İşleri Bölük Başkanlığı'nın Türk Araştırmaları Derneği'nin Türk Araştırmaları Kurumu'nun reisliğinde yaptı. Karpat Orta Asya Araştırmaları Cemiyeti'nin kurucu başkanlığından son Wisconsin Üniversitesi'ndeki bu bölüklerinden ayrıldı. Türk Tarih Kurumu şeref üyesi olan Kemal Karpat, bilimsel faaliyetlerinden dolayı Romanya Bağımsızlık Madalyası ve Bükreş Üniversitesi Dimitri Cantemir Madalyası'ndan da mükafatlandırıldı. Kemal Karpat, Romanya Ovidius Üniversitesi, Rusya Çuvaş Milli Üniversitesi Fahri Doktorası, Rusya Kazan Bilimler Akademisi Şeref Azalığı, Wisconsin Üniversitesi Hildeil Mükafatı, Türk Bilimler Akademisi'nin mükafatlarına da layık görüldü. Tarihçi Kemal Karpat'ın 20 memlekette neşretilgen yüzden ziyade makale ve pek çok sayıda da kitabı var ve bunun kitabı da Türkiye'de tarihçilerin sık sık kaynak olarak başvurganları kitaplar arasında. Profesör Kemal Karpat halen Wisconsin Üniversitesi tarih bölümünde hocalığın vazifesinde devam ettire. Bu hafta sonu Bursa şehrinde 12-13 Dekabr günlerinde yakın tarihimizde Türk ve Müslüman soydaşlarımızın maruz kalganları insan hakları cinayetleri adlı bir sempozyum geçirile. Buna bu sempozyumga Kırım'dan Kırım Tatar Milli Meclisi azaları Şevket Kaybullah ve Emine Avamilya da iştirak edecekler davetli olarak. Ayrıca bu sempozyumda Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin vekilleri ve Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi de davetli. Bu sempozyumda Kırım, Ağızka Türkleri, Çeçenler, İnguçlar, Karaçaylar ve diğer insanların Stalin tarafından öz vatanlarından sürgün edilmesi ve bunun insan hakları tarafından olgan kabahatleri işlenecek bu sempozyumda. Sempozyumunu Türkiye'deki Ağızka Mesket Türklerinin cemiyetleri Türkiye Devlet Ministeri Faruk Çelik'in ve TİKA'nın himayesinde Bursa'da tertip ettiler. Bu sempozyumda olgan çıkışlar ve sempozyumun neticelerin gelecek haftaki eşittirimizde vermeni ümit etemiz. İkinci Dünya Cengi'nden son vatanı Kırım'la taşlap çıkmak mecburunda kalgan ve daha son Amerika Koşma Devletleri'ne koç edip New York şehrinde yaşagan ve yaşayırken de Kırım'la vatan unutmayı pek çok şiirler yazgan ve bunu da iki tane şiirci yıntığında kitap olarak neşretken Kırım Tatar şairi rahmetli Donbay Ramazan Aytan'ın ömür arkadaşı Zöre Aytan da rahmetli oldu. Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar cemiyetinin tescillerinden azalarından olgan Zöre Aytan 12 Dekabr günü Amerika Koşma Devletleri'nde New York'taki Long Island'daki Müslüman mezarlığında Tatar mezarlığında toprakka verilecek.
Siz Ozatlık Radyosu topşuruğunu tınladığınız mikrofon olduğunda Bikat Emirova buldu. Yoğun aşırı oşularına kadar isyan emin buluğunuz.